Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Suatu kehormatan tersendiri bagi saya karena dalam kesempatan kurang lebih setengah jam ke depan ini, saya akan menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan kebenaran yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio, saya berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan juga keluarga tentunya. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari keseluruhan Alkitab yang tentunya sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat kitab Kejadian 1 ayat 1 dan kita juga sudah melihat adanya perbedaan antara penciptaan yang dilakukan Allah dan penciptaan yang dapat dilakukan oleh manusia. Karena Allah dapat menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sedangkan manusia hanya dapat menciptakan sesuatu dari yang sebenarnya memang sudah ada. Nah, saudara, pada kesempatan ini, mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan melihat kitab Kejadian 1 ayat 2-25. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, di mana Tuhan kembali mengizinkan kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita telah sampai pada kitab Kejadian 1 ayat 2. Ayat ini berbunyi demikian. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, adalah sangat menarik bahwa Allah telah menempatkan prinsip-prinsip utama ini dalam dua ayat pertama dari kitab Kejadian pasal pertama ini. Betapa pentingnya hal itu bagi kita, walaupun pandangan ini telah didiskreditkan oleh banyak sekali orang. Tetapi saudara, saya percaya bahwa telah terjadi sebuah bencana besar antara ayat 1 dan ayat 2. Sejauh yang bisa kita lihat, ada banyak bukti tentang hal itu. Katakanlah misalnya perjalanan manusia ke bulan, yang tidak mengungkapkan apapun dalam dunia, namun suatu daerah tandus ada di atas sana. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Menurut saya, itu diakibatkan oleh suatu bencana dalam alam semesta ciptaan Allah ini. Saudara, ayat ini secara khusus disebutkan karena berkaitan dengan bumi yang merupakan tempat di mana manusia berdiam. Sehingga bumi dijabarkan sebagai belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Tentu saja hal ini juga menunjukkan akan ketidakhadirannya Allah. Saudara, belum berbentuk dan kosong merupakan sebuah ekspresi yang menarik. Kata belum berbentuk itu diterjemahkan dari kata Ibrani, yaitu tohu, yang berarti reruntuhan, kekosongan atau kosong. Perhatikan pernyataan dalam nubuat Yesaya yang ditulis dalam Yesaya 45 ayat 18. Di sana dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara, di sini Allah berkata bahwa ia tidak menciptakan bumi bukan supaya kosong, dan kata Ibrani-nya adalah tohu yang merupakan kata yang sama kita temukan dalam Kejadian 1 ayat 2. Allah tidak menciptakan bumi tanpa bentuk dan dalam keadaan kosong. Allah menciptakan alam semesta sebuah kosmos, bukan suatu kekacauan. Inilah yang dijelaskan oleh Yesaya. Ia menciptakannya bukan tohu fabohu, melainkan bumi menjadi tohu fabohu. Allah membentuk bumi untuk didiami, dan Allah-lah yang datang ke tempat yang rusak ini dan menjadikannya suatu habitat bagi umat manusia. Saudara, sejauh ini penyelidikan dan penjelajahan yang telah dilakukan manusia yang paling mutakhir tentang ruang angkasa telah mengungkapkan bahwa Anda dan saya hidup dalam sebuah alam semesta di mana hanya bumi yang bisa didiami oleh umat manusia. Saya percaya bahwa Kitab Kejadian sedang mengatakan kepada kita bahwa bumi ini sebelumnya menjadi tanpa bentuk dan kosong, yaitu tanpa penduduk seperti bulan atau planet-planet lainnya, ketika Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, saya percaya bahwa seluruh alam semesta mengalami bencana tersebut. Apakah bencana itu? Kelihatannya, semua ini berkaitan dengan jatuhnya Lucifer, putra fajar yang menjadi iblis atau si jahat, sebagaimana kita mengenalnya sekarang ini. Saya pikir semua itu terlibat dalam bencana ini, namun Allah memang tidak memberikan rinciannya kepada kita. Kenyataannya ialah bahwa Allah telah memberikan kepada kita sangat sedikit rincian dalam pasal pertama kitab Kejadian ini. Saudara, selanjutnya firman Tuhan katakan, Roh Allah melayang-layang. Kata melayang-layang di sini memiliki pengertian mengeram, seperti seekor induk ayam yang mengerami anak-anaknya yang masih kecil. Ia mengeram di atas permukaan air. Saudara, Roh Kudus memulai sebuah pelayanan di sini, di mana kita akan temukan Dia melakukannya berkali-kali. Itulah proses penciptaan kembali. Ia datang ke tempat ini, dan Ia menciptakan kembali. Inilah tepatnya apa yang dilakukannya bagi kita. Saudara, Anda mungkin ingat bahwa dalam Injil Yohanes 3 ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sehingga di sini kita dapat melihat bahwa air itu melambangkan firman Allah. Saudara, sekarang jika Anda ingin membuat baptisan sebagai simbol dari air, itu bagus. Namun makna air adalah firman Allah, dan Roh Kudus adalah pengarangnya. Hal itu sangat penting untuk kita pahami. Saudara, kita telah melihat goncangan yang terjadi di alam semesta dalam ayat 2, dan kini kita tiba pada konstruksi dari bumi dalam waktu 6 hari, itu dalam ayat 3 sampai ayat 31. Saya percaya apa yang kita dapatkan di sini ialah perkembangan ini. Saudara, ada beberapa hal di sini yang saya inginkan agar Anda perhatikan. Dalam Keluaran 20 ayat 11 itu tertulis, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tidak ada suatu pun dalam ayat tersebut yang menyinggung tentang penciptaan. Di situ dikatakan menjadikan. Saudara, Allah mengambil sesuatu yang sudah terbentuk dan dalam waktu 6 hari ini, Ia tidak menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi Ia sedang menciptakan kembali. Ia sedang bekerja dengan materi yang sudah ada, dari materi yang telah diciptakannya mungkin miliaran tahun sebelumnya. Saudara, Allah menciptakan kehidupan dan menempatkannya di bumi, dan untuk bumi Allah menciptakan manusia. Manusia adalah makhluk yang menarik perhatian kita karena Anda dan saya merupakan salah satu dari makhluk-makhluk ini. Ini membuat laporan kitab kejadian sangat penting bagi kita sekarang. Saudara, mari kita lihat satu persatu karya ciptaan Allah. Firman Tuhan mencatat bahwa pada hari pertama, Allah menciptakan terang. Kejadian 1 ayat 3-5 berbunyi, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara, menurut saya, hal itu pasti terjadi dalam waktu 24 jam. Saya tidak melihat bagaimana Anda dapat memperoleh sesuatu yang lain tentang hal itu. Coba perhatikan bahwa Allah berkata, jadilah terang. 10 kali dalam pasal ini, kita akan menemukan kata jadilah dan hendaklah. Jadilah langit, jadilah terang. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat dan seterusnya. Seseorang bahkan menyebut hal-hal ini sebagai 10 perintah penciptaan. Ini merupakan 10 perintah Allah dalam penciptaan yang dapat kita temukan di sini. Saudara, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Inilah kali yang pertama kita mengetahui bahwa Allah berbicara. Ini merupakan kata-katanya yang pertama yang dicatat dalam kitab suci. Saudara, selanjutnya firman Tuhan mencatat bahwa pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 6 dinyatakan, "Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Saudara, kata Ibrani untuk cakrawala ialah rakia, yang berarti ruang udara, untuk memisahkan air dari air. Apakah artinya itu? Ternyata, Allah mula-mula membagi air secara tajam atau jelas. Ada air yang di atas kita, dan ada air yang di bawah kita. Kemudian dalam ayat yang ketujuh dijelaskan, "Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian." Saudara, Anda tentu tahu hujan, bukan? Ketika musim hujan, maka hujan akan sering turun bahkan tidak jarang pada akhirnya sampai menimbulkan banjir. Pernahkah Anda berpikir atau terlintas dalam pikiran Anda, dari mana air hujan yang sedemikian banyak itu turun ke bumi? Di mana air itu sebelumnya disimpan? Saudara, ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali air di atas sana, sehingga ketika air itu turun dari langit, bisa mengakibatkan banjir di mana-mana. Ya, itulah yang dilakukan Allah. Ia membagi air di atas dari air yang ada di bawah. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua." Saudara, Allah menamai cakrawala itu langit. Ini bukanlah langit seperti yang Anda dan saya bayangkan. Sebenarnya ada 3 langit yang disebutkan dalam kitab suci. Tuhan Yesus berbicara tentang burung di udara, dan saya pikir udara disebut dalam ayat ini. Kemudian ada binatang-binatang di langit, yang berarti langit tingkat kedua. Dan ada langit tingkat ketiga di mana Allah berdiam. Jadi, lapisan pertama ada di atas sana. Lengkung yang pertama adalah lengkung di mana awan berada dan di mana burung-burung berterbangan. Saudara, selanjutnya pada hari yang ketiga, Allah mengungkapkan bahwa Allah menciptakan daratan kering dan tanaman hidup. Dalam Kejadian 1 ayat 9-10 dinyatakan, "Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Saudara, kini ada satu pembagian horizontal yang ditandai dengan air. Pertama, air yang di atas dipisahkan dari air yang ada di bawah. Selanjutnya, air dipisahkan dengan daratan dari bumi. Tidak ada sesuatu yang tidak ilmiah di sini. Saudara, kemudian dinyatakan bahwa Allah menamai yang kering itu darat. Apakah yang siap dilakukannya? Kelihatannya Allah sudah siap untuk membuat sebuah tempat di mana Ia dapat menempatkan seorang manusia, sebuah tempat yang memang bisa didiami. Manusia bukanlah seorang makhluk air. Walaupun ada ahli evolusi yang berpikir bahwa kita ini berasal dari air dan ganggang laut, sebagaimana pernah saya singgung dalam pembahasan yang sebelumnya. Selanjutnya dalam Kejadian 1 ayat 11 disebutkan, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian." Saudara, kini Allah menempatkan tanaman hidup di sini karena manusia sebelum air bah tiba adalah vegetarian. Manusia hanya makan buah dan tanaman. Pembentukan tanaman hidup ini mengakhiri penciptaan pada hari yang ketiga. Selanjutnya dikatakan dalam ayat 12, "Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji." Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian ayat 13, "Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga." Saudara, selanjutnya pada hari yang keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Firman Allah mencatat dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, demikian. "Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian." Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Saudara, salah satu dari mereka akan menguasai siang hari dan matahari melakukannya dengan baik. Juga bulan mempunyai tugas yang baik, yaitu di malam hari. Saya tidak tahu dengan Anda, namun saya menemukan kesan tersendiri saat melihat bulan purnama. Saya dapat memastikan kepada Anda bahwa bulan memiliki banyak pengaruh di malam hari. Saudara, kemudian ada sedikit ungkapan, Allah menjadikan juga bintang-bintang. Ini merupakan sebuah tugas yang amat besar, namun tidak bagi Allah. Pendiri gereja Metodis, yaitu John Wesley, pernah berkata, "Allah menciptakan langit dan bumi tanpa susah payah." Mari kita lanjutkan. Dalam ayat selanjutnya dinyatakan, "Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap." Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara, perhatikan bahwa Allah lah yang melakukan pembagian di sini untuk memisahkan terang dari gelap. Anda tahu, Allah masih melakukannya hal itu sampai sekarang ini. Sehingga kita dapat memahami apa yang dinamakan dengan siang hari, dan kemudian kita juga dapat memahami apa yang dinamakan dengan malam hari. Saat ini ada orang-orang yang bertanya, apakah perbedaan antara benar dan salah? Allah telah menetapkan semua peraturannya. Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang benar? Saudara, Allah mengatakan apa yang benar. Allah telah memberikan beberapa prinsip. Allah membagi terang dari gelap, dan ada banyak perbedaan antara benar dan salah. Allah adalah Dia yang membuat perbedaan, dan Ia masih melakukannya sampai sekarang. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Selanjutnya pada hari kelima, Allah menciptakan binatang seperti dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Saudara, kita memang mengalami banyak perkembangan. Namun ini tidaklah berarti bahwa segala sesuatu berasal dari satu sel kecil. Karena Allah menciptakan setiap makhluk dan terjadi suatu perkembangan dari masing-masing. Allah berkata, "Hendaklah dalam air berkeriapan," dan ayat berikutnya diteruskan dengan "segala jenis." Kata jenis bukanlah berarti spesies seperti yang dikatakan oleh Darwin. Bahkan lebih daripada itu. Kata jenis di sini itu berarti filum atau rumpun terbesar dalam klasifikasi hewan. Saudara, saya pernah membaca bahwa seorang ilmuwan berkata bahwa ia selama ini sedang mencari sebuah istilah lain untuk menjelaskan hal ini. Seorang di sebuah seminari, yaitu seorang yang sangat brilian, dia mengatakan bahwa padanan kata untuk filum adalah jenis. Jika Anda mencari kata tersebut dalam kamus, Anda akan mendapatkan bahwa kata itu berarti suatu garis langsung dari keturunan dalam sebuah kelompok. Misalnya, itu akan mencakup bukan hanya satu kuda, tapi juga setiap binatang dalam keluarga kuda. Allah menciptakan satu makhluk seperti itu dan masing-masing berkembang, dan perkembangannya yang luar biasa. Juga ada devolusi, yaitu telah terjadi perkembangan, kemudian degenerasi. Saudara, selanjutnya kita sampai dalam ayat 21 yang mengatakan, "Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap." Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Perhatikan itu. Ketika Allah melakukannya, hasilnya adalah baik. Kemudian dalam ayat 22 dinyatakan, "Lalu Allah memberkati semuanya itu." Firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Saudara, jika Anda membacanya dengan seksama, Anda akan perhatikan bahwa binatang-binatang ini harus menghasilkan keturunan. Demikian juga dengan umat manusia. Anda tidak akan menemukan seorang bayi kecil berada di atas sebuah pohon, dan burung bangau tidak akan membawa seorang bayi manusia. Saudara, lalu dalam ayat 23-25 dikatakan, "Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima." Berfirmanlah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian." Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Perhatikan sekali lagi ekspresi segala jenis. Saudara, segala jenis di sini berarti menurut filum biologisnya atau rumpun terbesar dalam klasifikasi hewan. Kini kita akan melihat bahwa Allah memisahkan tanaman hidup dan binatang hidup dari manusia, dan ia berkata, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Makhluk ini sangat menarik bagi kita karena ia adalah nenek moyang Anda dan saya. Ini berarti bahwa Anda dan saya adalah sepupu, walaupun mungkin bukan sepupu dekat. Namun seluruh umat manusia itu bersaudara. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dan dia melihat bahwa semuanya itu baik. Ini tentu saja menunjukkan suatu karya yang sangat luar biasa telah dibuat oleh Allah. Bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Apa saja yang dikerjakan oleh Allah selanjutnya? Saudara, tentu saja kita akan melanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Saudara, mari kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dan mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.